Blaðsíða 9. Tekju og gjaldareikningur 2018. Félagsmáladeild. Framlög frá opinberum aðilum 13.200.012 en 2017 12.120.000. Öryrkjabandalag Íslands 4.000.000 en 2017 5.240.459. Aðrir styrkir 738.923 en 2017 0. Seld þjónusta 3.733.883 en 2017 3.870.520. Kostnaður vegna valdra greina. Skýring 17. 4.792.229 en 2017 4.751.877. Kostnaðarverð seldra vara eldhús 5.202.768 en 2017 5.161.069. Kostnaður vegna eldhús sjá skýringu 17 250.934 en 2017 208.205. Tómstundastarf blindra skýring 17 5.174.617 en 2017 4.650.592. Laun og launatengd gjöld skýring 13 39.558.762 en 2017 40.096.061. Annar kostnaður skýring 17 9.841.110 en 2017 15.108.048. Hlutdeild í sameiginlegum skrifstofu og stjórnunarkostnaði 22.462.056 en 2017 22.595.234. Félagsmáladeild gjöld umfram tekjur 65.609.657 en 2017 71.340.107. Rekstur fasteigna. Húsaleigutekjur 53.825.596 en 2017 50.731.657. Aðrar tekjur 1.692.783 en 2017 1.610.401. Laun og launatengd gjöld skýring 13. 8.790.836 en 2017 8.910.236. Rekstrarkostnaður fasteigna skýring 14. 20.280.390 en 2017 20.769.376. Afskriftir 7.309.085 en 2017 6.969.090. Hlutdeild í sameiginlegum skrifstofu og stjórnunarkostnaði 6.738.617 en 2017 6.778.570. Rekstur fasteigna tekjur umfram gjöld 12.399.451 en 2017 8.914.786. Fjáraflanir. Happdrætti. Seldir miðar og auglýsingar 41.693.840 en 2017 43.736.465. Kostnaður vegna happdrættis 19.564.579 en 2017 17.366.026. Samtals 22.129.261 en 2017 26.370.439. Víðsjá og bæklingar. Fjáröflun og auglýsingar 34.226.750 en 2017 30.983.944. Útgáfukostnaður 12.859.141 en 2017 12.922.033. Alls 21.367.609 en 2017 18.061.911. Jólakort. Seld jólakort 8.068.285 en 2017 8.779.446. Kostnaður vegna jólakorta 3.033.158 en 2017 4.283.345. Alls 5.035.127 en 2017 4.496.101. Dagatöl. Seld dagatöl 20.285.084, 2017 19.506.125. Kostnaður vegna dagatala 5.820.360 en 2017 7.498.094. Alls 14.464.724 en 2017 12.008.031. Önnur tekjuöflun. Árgjöld bakhjarla 20.040.481 en 2017 21.707.444. Fyrirtækjasöfnun 2.310.500 en 2017 3.231.500. Gjafir, áheit og frjáls framlög 1.509.746 en 2017 1.076.653. Félagsgjöld 2.541.000, 2017 2.502.500. Önnur tekjuöflun, þjónusta og sala 2.304.515 en 2017 1.593.836. Styrkur vegna akstursþjónustu 1.559.354 en 2017 1.672.727. Kostnaður vegna bakhjarla 2.902.226 en 2017 10.497.025. Annar kostnaður 3.751.104 en 2017 4.091.706. Alls skilar önnur tekjuöflun því 23.612.266 en 2017 17.195.929. Sameiginlegur kostnaður. Laun og launatengd gjöld. Skýring 13. 14.944.421 en 2017 15.147.401. Hlutdeild í sameiginlegum skrifstofu og stjórnunarkostnaði 15.723.439 en 2017 15.816.664. Alls 30.667.860 en 2017 30.964.065. Fjáraflanir, tekjur umfram gjöld 55.941.127 en 2017 47.168.346. Vörusala. Rekstrartekjur. Sala, þrígrossin. 7.997.624 en 2017 6.020.023. Sala, smávara, hjálpartæki. 2.342.053 en 2017 1.304.533. Sala blindravinnustofan 3.328.972 en 2017 0. Sala talgervill 201.965 en 2017 146.114. Leiga hjálpartæki 6.831.109 en 2017 6.698.808. Alls eru því rekstrartekjur 17.372.751 en 2017 14.169.478. Rekstrargjöld. Kostnaðarverð seldra vara. 7.210.225 en 2017 5.388.326. Skrifstofu og stjórnunarkostnaður. Skýring 16. 403.577 en 2017 1.098.380. Annar kostnaður. Skýring 17. 728.094 en 2017 647.078. Afskriftir af leigðum hjálpartækjum 132.879 en 2017 160.370. Afskriftir 3-krossin 600.000 en 2017 600.000. Afskriftir af vefvarpi 1.228.467 en 2017 2.182.201. Alls eru rekstrargjöld því 10.303.242 en voru 2017 10.076.355. Og af vörusölu eru tekjur því umfram gjöld 7.069.509 en 2017 4.093.123. Skrifstofu og stjórnunarkostnaður. Rekstrartekjur. Endurgreiddur umsýslukostnaður vegna akstursþjónustu 5.253.745. 2017 4.752.170. Rekstrargjöld. Laun og launatengd gjöld. Skýring 13. 24.614.341 en 2017 24.948.660. Skrifstofu og stjórnunarkostnaður. Skýring 16. 18.375.295 en 2017 19.160.927. Almennar fyrningar 1.934.476, 2017 1.080.881. Og af rekstrargjöldum er yfirfært á aðrar deildir 44.924.112 en var 2017 45.190.468. Af þessu leiðir að skrifstofu kostnaður tekjur umfram gjöld verður 5.253.745 en 2017 4.752.170. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld. Vaxtatekjur og verðbætur 2.854.831 en 2017 1.252.622. Vaxtagjöld og verðbætur 5.229.503 en 2017 4.268.783. Gengismunur er jákvæður 602.828 og 2017 jákvæður 82.500. Þannig verða fjármagnsgjöld 1.771.844 en voru 2017 2.933.661 og rekstrar afkoma ársins er því 13.282.331 en neikvæð 2017 9.345.343.